Radio Okapi.
Bonne fin, on a béto. Crois qu'il y a un consomme aussière.
Okapi.
Tana bolojo matondo bing matondo min pena bisika nyo sabem bakama samna kulanda Radio Okapi. Yakin tong samna bena kulanda bansong na bitna ndinga ki kongum pe beto consomme aussière Afrika tienan to la kindunzo. Na bantongo bitalanda mingi ndinga yantolisi ampa makesa munisko tubaka bubia na mbanza gomani bwanaka kintuali timbuta Roger Miss. Mpe awa na bwala kimfumo kincha saa kentuma nkango Germain Kambinga ya meka tuwa na kulomba tilu kutakadu musiku salama samu tibaza bantendula ya mbuta luyolo kena kutalaka mama tanda ntolo na ntoto na beto na kuzaba mbongo ya kisala ni kena kusalaka kekwe naka wapi na ntola tibisana la bau ya mbala ya kuza manisa. Mpengkuni na beto Mirei muki ndi buka saa tambulaka jaka samu kususa kuzaba kileka na bisala mbanaka na kiluma mazunu samu kukanga banchisi miusu ambi ya kena kutambula na ntoto na beto kongo kisasa ya seleka Adolfi Ngoi tapesa ntendula ya katula chafizive makutu samu kuzaba inda bantangu nusu ya hii
Okapi.
Matondo mingi ya kanabisika nyoso bamba kama samu kulanda Radio Okapi. Mingi bantangu na beto na njinga ki kongo beti yantika na njinga ya hii ya ntwadisi ya mpa makesa munisko ya meza bisa tika na mambu mekuma ngolo ngolo makesa nyoso wa munisko takota na bisala kudonisa bimvuka bimpumbulu ya tavwanda veka kakisalu ya kimvuka yai ya mpa ya makesa ya ONU ya meka tuwana kukwisa kele bubu yai na mbanza goma ya General Albertos Dos Santos Cruz za bisaka nyoso yai mingi na masula bafwandaka na yau kintuwa ditimbuta Roger Miss na ntola bapanzi sangu beto landa yandi na kinzo ndola Denis Lukeso.
It's very important to know to
yaki funu mingi ya kutebula beno moyo ndeki lokola ya kisalu ba pesaka betu kena diambu mosi kutani na nkangu ya civil betu lenda ndimata fio tive basala imbi to bakufu nkangu to basala bisadi ya oni imbi betu lenda salila ngolo nyosu kena betu kaka dikesa ina ya inza ve kasi koso mpila ya kusala samu na kulandi laba ina kena kusala nkangu imbi betu lenda ndimave bakufuwa babaka bakentu na kingolo pe basonika baleki na ndonga ya nkangu betu ke wakana naba mfumo ya kipolitiki pena makesa samu na kumanisa mkwa musu bake na kumunisa nkangu samu na kivu ya kuzaba inki ntangu mvutu kele nde ya mebanda na ntangu yae.
When is from now on?
Mpira masula bubi yae ya bimvuka ya ONU awanambaza kisha sati bapanji sangu ya kekinati ndinga makesa munisko lietna Colonel Felix Bas za bisaka ti makesa nti ya Tanzania ya kena kata kimvuka ya betu meka tuwana kutuba ya ONU ya meka tuwana kukwisa barundike na kukingila mwini mpempimpa nzila katuka saki tina goma ya kemingi samu na kuzaba mbote mbote ndamu yina mpira kukanga nzila na mavonga ya bimvuka bimpumbulu kena kulanda kunata mpira yae metazera mingi bavion ya kena kutambula kakati utimutu kufuana kati Lieutenant Colonel Felix Bas Zabisa kati yao tabanda na kutambula bilu mke kuiza beto landa nyoso yae ya yandi tubaka na kinzondola Richard Junior Kamunga.
Près de la moitié des effectifs devant entrer dans la composition de cette force sont déjà déployés à Goma avec
katika ya makisa ina fwete vwanda na ndonga ya mkisa ina bame kuma imene na mbanza Goma na bima na bau nyosa kisalu mwesi na ina mitala liambe wa kupanza badrone tama mingi viba kekabula ya usamuti yake kuenda gwedila ngolo na kisalu ya likesa kena kusala kasi banani keba ndakuwa nsangu ya nsadulu ya badrone ina binu mitu mazaba nbote nde yake bima ya kisalu ya makisa sadulu ya ngolo bame gwedila ntumini ya likesa samuti konsombala andike kuwa nsangu andi baka balukanu pe andi sadila mayele ina keko kana samu na kupekisa ndiye tolo ya makesa tope ya kulutisa bima ya kisalu ata pe kulutisa minduki na kati ya kikini kena ndi meka bula RDC na Rwanda impe RDC na Uganda
usi la RDC de Luganda.
Bitu futuka diaka na mbanza Goma wapi ya melunga bubia bamposo zule ya baki na kukanga batu mingi na bwala yai ya kimfumo kivu wazulu batu ya baki na kunata awa na bwala kimfumo Kinshasa bisalo lukengeo la ntoto na bitu wa kungo Kinshasa kena kufunda bau na kupesa bimpumbula M23 maboko kasi na kutuba mabuta na bau baki na kukanga bau mkato kikuma Michelin Tswala Tenga Mupangi ntangwe kele mkuni na bitu Giselle Kaji
bantu kumi metanga mati bau kele na bisalo ya imbi kati na bau mosi kele muntu ya isi ya Liban baka makala sabara melu tana bisadi ambula matadi ya keta laka mamba lukengu. Batu laka bau ntete na boloko ya aner na ntwala ya kutinda bau awa na mbaza kincha saki lumbwa lumingu ya mekatoa kuluta. Jambu na bau keta la lukengu ya isi mutindu meza bisa bafumu ya bisalu keta la lukengu na goma. Ba meza bisa ti bidimbu ikele sambu na kumonisa ti bau ke wizanaka na badasuki ya M23. Kasi bantu ya nkaka mese pelavena kukangama na bau, mabuta na bau, ketu bati, bame kanga bau na kukondwa funu bafana bikidila bau ntualu. Bau nyoso fwana vwanda makumi zole, bana ya Repide Mkatiji Kongo mpe baina ya isi ya Rwanda, baina mekangama na goma, bame tinda bau au na Kinshasa. Bambangi meza bisati, bame ya ndikaka kukanga bantu ya ndika vana mvita kotaka nangonda ya tanu kati ya makesa FRDC na binwani ya M23 na mutao ya kile na territoire ya Nyiragongo.
Kasi Micheline twa la tega mupange Francis Matina bwala mbendele bwela dia kakafuku betke na tegi twa kabinda ming na kasoki yantala kele kuvutoka mwangemba kasi bapulusu na ndabu na bao kena kutita kunwana nkaka dia kalene na kusalama kikuma kunwana yina salamaka ya kibimbeni ya kunonina ntoto ming na kata babwala nyoso zole yina mpesabu na kumanisa kifu yina ya kibambuta kena kulandila kalu kengelo ankangu kuna bamelo manalu yalu na kutina bapulusu wa vwana pe maketa mtangwa Maxel Kabandi Kabiola ya Radio Veritas ya kekuna na kabinda ya kena kupesama na Adolphine Ngoi.
Mamu yuso bandaga tangu bakutanaka ngombe ya kufuwa na kati antseke ina kina ndilumeka bula bwala mbendele na kafuku kena territoire ya kabinda kuna na kizunga Kasai Oriental. Banda bambula mingi bangangu kezi ngilaka na bwala ina kezu nzaka samu na antseke ina. Samu na mfumu wa kitini ya ntoto ya ilambo ya ngongo, mutu kufuwa ngombe ke mutu ya kafuku. Yani mefunda nkangu ya bwala mbendele na kufuwa ngombe na yandi. Bata bwala mbendele nde ngombe ina vandaka zungana yao mebe bisababilanga na bao ya madio kuna madezu. Samu na ngani mutukufu ngombe bandaka kubula nleki ya bakala kukifu wanaka na bwala mbendele ani nataka andi na bwala na bao na kafuku bambangi kena bwala metu bandenkangu ya bwala mbendele munaka ndi yake misokosi basa laka baka minduki na makonga bako naka nwanisa nkangu ya bwala kafuku kena mfina kani na bao na kilumbu hii ya mvita batu tatu mebaka lufwa peti sambwa jimelua la wamputa ya ngolo manisaka kutuba bambangi sangu ya imendi mamapena bampulusi kuna na bwala mvwala ya kintwari tuna makesa fwete kuma na sika melu tila nkanu ina na lukano mebaka kimvuka ya bwala kila nilaka mambia lukingulu.
Bitu vutuka awa na bwala kimfomo Kinshasa wapi ntuma yankangu Jerme Kambinga melomba kusimama lukuta kalu mosu na ntuala ntu kabisa na bao ya mbala yai ntuma yai ya bambanda politika ya lukena kuzola kibana nyusu wa ntoto na beto kuzaba mbote mbote wapi kena kukwendeka mbongo ya kena kubasikaka na bisalo matada ntalo awa na kungo Kinshasa nti na beto ya ndiza bisaka nyusu yai na masula ya nimevona ya ububu yai kiba pandi sangu na pali di peple kasi na ntangu yai ya kena kutambula na bandabu ya bambuta nkaka ya bantuma nkangu kijagme kambinga meka tula mukanda yai ya kubokota kususa ntendula mbuta yai yalu yalu na nima kubaka mbongo ya nimeza bisa tinyosu ya kia luvunu ntubo na beto na pali di peple mimi ingumba landaka ya kusabu na beto Adolphine Ngoi.
Na bandinga na yandi bubu yai ntumwa ya nkangu Jerme Kambinga mesila ti polele fwana mmoni sama na mambu yai. Sambu na yao yandi mmoni saka mikanda nyoso ina bavandaso nikilana na bantuadisi ya biro ya Assemblée Nationale. Mikanda ina vandaka talisa mutindu yandi vandaka lomba ti bao sala kinzonzi sambu na mambu ina. Pambave yandi tubaka yazolaka ti mbuta yalu yalu ketala mambu mabanga antalu kuzavisa inki mutindu mpe wapi sika ke kuendaka mbongo ya kekatuwaka na mabanga antalu na kungo mpambave beto nyoso keza bati mtangu kezinga na kati ya mpasi ya ngolo. Samu na diambu metala madesu ya bana mpe kukatula mukanda ina yani sonikilaka samu na kukatula mbuta luyalu ketala mambu ya min Jerme Kambinga mezabisati yandi kesalaka balu kutakanu na mambu metala politiki mutindu ya nimezola yandi takukibikisa tafioti ve na balina kezo la kupesa andi wonga diambu ya kutubila awa ikele ya mbongo ya mabanga antalu to ya min pambave ya ukele mbongo ya mabanga antalu ya Repide Mkatiji Kongo ata kupina wetu banza ntetete wame bikala na bilumbu zoli sambu bao maniki nzonzi ya ngonda tatu kiuvu kele ya kuzaba bao utatula diambu ya ngo na kinzonzi sambu tiba kwenda sukisa na ntangu bake manisa lukutakanu na bao
na mutina beme katona kumona vwanaka vya Adolphine Ngoi ya tafwana bantanga beta katona kupesa bie yae kasi vwanaka Micheline twa la tenga mupangi. Na kulanda ntango kukangama ya batoni makumi tato bankisi ambi mazono awa na mbanda Kinshasa bisalu ya kina lutolusu wa pake general ya republik bambuta dejengu ila diaka OCC nkuna na beto mirei buka samu kindi kumaka na bisika baka na kutekaka bankisi samu na kuzaba mbote mbote inki ya kena kuluta Adolphine Ngoi.
Kisalwa bandaka na kilumba tete ya kekaka tibubu kuna natika baki pesaka inso ya kutekisa bilongo bame pesa ntendula. Mankumbi ya bilongo mosi vee baki na kulandila. Kansipa ina kulandila konso bilongo ina melutisa kilokola, ina alufunu, ina bame pekisaka pe, ina bame balulaka bankumbu. Na komini ya gombe na balabala bako ngotika mefuluka ba inzo baki bumbaka bilongo ya kutekisa, ba inzo ankaka zibulaka mielo vee bubu kilumba tatu. Tangu vitu zetaka kuna betu bakusaka nde bampova ke baluka, lokola betu kilanda yae. Bankisi na beli nga mambo sa mutimbala mingi na batika ya mutindu ina bilongo kifuandaka talu mingi.
Na lusadusu ya alengo inandila mashini koso musera Afrika kena kuzola kabe mingi mekatona kumanisa bansangu ya yin pembazi na suka kari na bansangu na betu andinga kikungu tavwana bleshi nani kamba la bebi kalamboti
Okapi, Okapi, Ayu, Okapi.